Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, zo štúdia vám želáme pokojný útorkový večer. Dnes vám ponúkame štvrtú časť letnej rubriky o historicko-symbolickom pohľade na Baziliku svätého Petra.
Predtým niekoľko aktuálnych správ. Príjemné počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. V rámci 10. európskej púte ministrantov dnes prišli do Ríma na stretnutie s pápežom tisícky ministrantov zo 17 krajín Európy. Púť organizuje Medzinárodné združenie ministrantov a jej tohtoročná téma znie Piť z pravého prameňa.
Stretnutie sa začalo do obeda slávením Eucharistie na rôznych miestach Ríma, vopred určených podľa národností. Popoludní o 16. hodine sa mladí pútnici stretli na námestí svätého Petra. Tu po hudobnom úvode o 17. hodine začala vigília, ktorá okrem iného obsahovala biblické čítania a spevy. Na námestí je umiestnená aj bronzová socha svätého Tarzícia, patrona ministrantov, ktorej autorom je švajčiarsky umelec Bernard Lang, ktorý, ako povedal, tiež bol v detstve ministrantom. Táto socha, vysoká 5 metrov a vážiaca 4 tony, neoslovuje len svojimi rozmermi, ale predovšetkým výrazom tváre, v ktorej sa zračí sviežosť, pokoj, veselosť a vyrovnanosť. V rukách, ktoré sú spojené vo výške srdca, ukrýva svätý Tarzícius neviditeľný poklad.
Na dnešnom večernom kultúrno-duchovnom programe sa zúčastnilo 4500 účastníkov púte z Nemecka, 3100 z Rakúska, okolo 1200 ministrantov z Maďarska, viac ako 1000 z Talianska, 800 zo Švajčiarska a viac ako 200 ministrantov prišlo zo Slovenska. Stretnutie sa ukončilo modlitbou vešpier. Na konci si ministranti medzi sebou vymenili svoje šatky rôznych farieb podľa krajín, z ktorých pochádzajú.
V druhý deň stretnutia, v stredu 4. augusta, sa títo mladí služobníci oltára zúčastnia na generálnej audiencii so Svätým Otcom. Po privítaní národných skupín predseda Medzinárodného združenia ministrantov Monsignor Martin Gechter, svetiaci biskup v Bazileji, pozdraví pápeža a odovzdá mu bielu šatku na pamiatku púte. Po slovách Benedikta XVI. A jeho požehnaní ministranti Európy vzdajú úctu pápežovi piesňami so sprievodom orchestra z Hamburgu.
Taliansko-Pakistan. Stále hrozivejšiu podobu má obrovská tragédia, ktorú zažil Pakistan kvôli najrozsiahlejším záplavám vo svojej histórii v posledných dňoch, najmä na severozápade krajiny. Viac ako 1500 mŕtvych podľa doterajších zistení Organizácie spojených národov a milión ľudí bez domova, asi 45 zrútených mostov, cesty zablokované, domy, školy a nemocnice zaplavené vodou. Tento dramatický rozpočet je stále predbežný. Celkovo možno povedať, že viac ako 3 milióny ľudí, z ktorých 60% sú deti, sú postihnutí následkami zosuvov pôdy. Existuje mnoho organizácií, ktoré poskytujú pomoc. Situácia je dramatická aj pre záchranárov. Konferencia biskupov Talianska uvoľnila 1 000 000 eur z fondov pre riešenie mimoriadnych situácií a pokrytie urgentných potrieb postihnutého obyvateľstva. Paolo Becegato, zodpovedný za taliansku charitu, k tomu dodáva.
Táto oblasť Pakistanu je zónou už veľmi ohrozenou. Ide o veľmi chudobné oblasti, ktoré už boli skúšané v predchádzajúcich katastrofách. O 1,5 milióna ľudí, ktorí prišli v podstate o všetko. Sú to ľudia, ktorí naliehavo potrebujú potravinovú pomoc, predovšetkým pitnú vodu, ale aj očkovanie a zdravotnú starostlivosť, najmä preto, že v Pakistane je veľmi mladá populácia, a teda väčšina z týchto postihnutých sú deti. V tejto chvíli Charita v Pakistane pomáha 1300 rodinám, poskytujúc základné životné potreby. Máme pridelených 100 000 eur pre túto prvú fázu, ale budeme určite potrebovať oveľa viac.
Španielsko. Kríž a mariánsku ikonu Svetových dní mládeže priniesli včera do Santiago de Compostela, cieľového miesta národnej púte španielskej mládeže. Púť vyvrcholí v dňoch od 5. do 8. augusta a koná sa pri príležitosti jubilejného roku svätého Jakuba. Symboly svetových dní katolíckej mládeže budú putovať po Španielsku s cieľom priniesť do každej diecézy správu o budúcich svetových dňoch mládeže v Madride 2011.
Bazilika svätého Petra. Historicko-symbolický pohľad na najväčší kresťanský chrám. V minulej časti nášho cyklu sme dospeli v púti dejinami svätopeterskej baziliky do doby Karola Veľkého, na počiatok 9. storočia. Po období rozkvetu západoeurópskeho kresťanstva však mala prísť doba zmetkov. Ako to býva, nepokojné storočia sa odrazili v osude chrámu, nevynímajúc Vatikánsku baziliku. Necelé polstoročie po slávnej korunovácii Karola Veľkého vyplienili baziliku 23. augusta 846 Saracéni. Udalosť, ktorá otriasla celou kresťanskou Európou, dala impuls k opevneniu vatikánskeho komplexu. Pápež Leo IV. Začal budovať hradby slávnostne posvetené v roku 852 a jeho meno zostalo spojené s Vatikánom. Nazýval sa Civitas Leonina. Pápeži 10. a 11. storočia, príliš zamestnaní vlastným politikárčením a vnútornými nepokojmi Ríma, nezanechali veľké diela. Ďalšiu z významných zmien v tejto už 8 storočí starej bazilike uskutočnil v 12. storočí pápež Kalixtus II., ktorý nechal znovu vyzdobiť hlavný oltár. Nová, veľkolepejšia oltárna architektúra skryla oltár vybudovaný Gregorom Veľkým.
Na prelome 12. a 13. storočia bola apsida baziliky vyzdobená veľkou mozaikou, ktorá zostala na mieste až do roku 1592, kedy bola pôvodná predná časť baziliky zbúraná. V jej miestach stojí pod Bernínyho baldachínom dnešný pápežský oltár. Mozaika, ku ktorej sa po 3 storočia obracali oči pútnikov, zobrazovala Krista, žehnajúceho zo svojho trónu. Po stranách ho doprevádzali svätý Peter a Pavol, stojaci v trávnatej krajine, plnej najrôznejších kvetín a zvierat. Kristov trón spočíval na pahorku. Z neho prúdili 4 rajské rieky, symbolizujúce zdroj živej vody, ku ktorému sa skláňali 4 jelene ako obrazy duší žízniacich po živom Bohu. Pod scénou v širokom pruhu zo symbolických miest Betlehema a Jeruzalema vychádzali ovečky smerujúce k stredu, kde na tróne stál Boží baránok. Pri ňom po stranách mozaika zobrazovala objednávateľov výzdoby, pápeža Inocenta III. A z druhej strany alegorickú postavu rímskej cirkvi. Fragmenty dvoch naposledy menovaných postáv sa zachovali v múzeu mesta Ríma ako jediné kusy veľkolepej mozaiky spolu so zobrazením Fénixa, legendárneho vtáka, ktorý na konci života zhorí a znovu povstáva zo svojho popola a ktorý sa preto stal v predstavách kresťanov symbolom večného života.
O ďalšiu výzdobu svätopeterskej baziliky sa zaslúžil v 70. rokoch 13. storočia pápež Mikuláš III. Okrem toho, že nechal postaviť kaplnku svätého Mikuláša, kde len po trojročnom pontifikáte mali spočinúť jeho pozostatky, ďalej umiestnil do hlavnej lode sériu pápežských portrétov kruhového formátu, nechal postaviť nový pápežský oltár a bohatým freskovým cyklom vyzdobil fasádu baziliky. Tieto fresky zobrazovali skutky apoštolov Petra a Pavla v Ríme, histórie pápeža Silvestra a cisára Konštantína a vo dvoch scénach tiež samotnú stavbu a posvetenie baziliky. O podobe cyklu dnes podáva správu, okrem už viackrát zmienenej Grimaldiho dokumentácie, zobrazenie svätého Petra a Pavla uchované v múzeu pri bazilike.
Medzi najvýznamnejšie diela stredovekej epochy v bazilike, zachované vo vatikánskych grotách, patrí náhrobok pápeža Bonifáca VIII., ktorý si okolo roku 1296 objednal u slávneho sochára Arnolfa di Cambio. Pôvodne stál v kaplnke, ktorú dal pápež postaviť pre svojho menovca Bonifáca IV., pápeža zo 7. storočia, ktorého ostatky spočívali v bazilike. Na výzdobe skvelej kaplnky sa podieľal aj mozaikár Jacopo Toriti. Jeho skvelé dielo však poznáme dnes len z popisov. Z Bonifácovej kaplnky, ktorá bola skvostom gotického slohu v bazilike, dnes zostal len sarkofág s ležiacou postavou pápeža vo vatikánskych grotách.
V 14. storočí pápeži sídliaci v Avignone o baziliku príliš nedbali. Napriek tomu nebolo toto obdobie pre baziliku z hľadiska dejín umenia tak celkom storočím úpadku. Zaslúžil sa o to predovšetkým kardinál Giacomo Stefanesi, kanoníku svätého Petra a mimoriadná osobnosť rímskej kúrie. Jeho zásluhou vznikol veľký doskový oltárny obraz pre hlavný oltár, ktorý dnes možno vidieť vo Vatikánskej obrazárni, a slávna mozaika na Vicelli od ešte slávnejšieho majstra Giotta. Neskôr však bazilika začala pustnúť. Jeden z Petrárkových listov z roku 1366 dokonca hovorí, že bola bez strechy, vystavená všetkým rozmarom rímskeho počasia.
Obrat nastal až po zvolení Martina V. Pre Čechov neblaho presláveného koncilom v Kostnici roku 1417. Pápež z rímskej rodiny Kolonna odmietol život v Avignone a na konci novembra roku 1420 slávnostne vstúpil do večného mesta. Roky jeho pontifikátu priniesli prvú vlnu záujmu o všetko umelecké a ideálne v duchu obdivu k zašlým dobám, inými slovami vlnu renesančného humanizmu. Z významnejších diel tejto poslednej epochy existencie starej konštantínovskej baziliky pripomeňme bronzovú bránu od významného teoretika i praktika architektúry Antónia Averlína, nazývaného Filarete. Brána, objednaná pred polovicou 15. storočia pápežom Evženom IV., po ukončení stavby novej baziliky bola vsadená do hlavného vstupu.
12 storočí premenilo baziliku na nepoznanie. Všetko, čo bolo ktorémukoľvek obdobiu drahé a vzácne, bolo možné zaručene nájsť v niektorom z kútov baziliky. Nešlo však len o drahé mramory a sochy, látky, gobelíny a bohoslužobné rúcha zo vzácnych materiálov. Kam sa oko pozrelo, stál tiež nejaký oltár, nielen v kaplnkách, ale i pri stĺpoch baziliky. Počet oltárov ďaleko presiahol stovku. Samotná stavba bola obložená kaplnkami najrôznejších foriem a určení. Pútnici sa však v bazilike nezúčastňovali len omší, ktoré bolo možné slúžiť i niekoľko desiatok naraz. Ku svätému Petrovi sa putovalo tiež za vzácnymi relikviami. Ich význam pre stredovekého človeka je možno prirovnať k významu správne definovaného axiomu pre novovekého človeka. Ich dotyk však pre náboženského človeka iste nebol len dotykom prstov neveriaceho Tomáša. Patrili do jeho sveta, boli jedným z dôležitých kameňov jeho porozumeniu Božieho univerza. Čo sa dnes môže javiť ako morbidný záujem, bolo pre našich kresťanských predkov, menej posadnutých hrôzov zo smrti, uistením o spoločenstve svätých a o dejinách cirkvi, ústiacej do veľkolepej večnosti.
K najvzácnejším z relikvií uložených v bazilike patrila na prvom mieste od 8. storočia Veronikina šatka, nazývaná Volto Santo, svätá tvár, ktorú zanechal Kristus na plátne pri svojej ceste na Kalváriu. Až v 15. storočí na prahu novoveku získala bazilika ďalšie dve vzácne relikvie, svätú kopiu a hlavu svätého Ondreja, Petrovho brata. Svätá kopia je tiež nazývaná Longinova kopia, podľa vojaka, ktorý prebodol Kristov bok a ktorého meno sa zachovalo v apokryfoch. Po dlhej histórii sa kopia dostala z dobitého Konštantinopolu do Ríma až roku 1492. Hlavu svätého Ondreja pápež Pius II. Získal po dobití Peloponézu Turkami. Dnes už v bazilike nie je. Pápež Pavol VI. Ju totiž roku 1966 venoval mestu Patraso, kde svätý Ondrej zomrel.
Milí poslucháči, to bola štvrtá časť našej letnej rubriky o bazilike svätého Petra, ktorú autorsky pripravila Johana Bronková. Týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.